continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din Judecători de la capitolul 6, de la versetul 11. Să mă refer și la capitolul 7, dar citesc mai puțin. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care le istorisesc părinții noștri când spun: ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Vă rog să ocupați loc. Este vremea examenelor. Am înțeles că doar săptămâna sau acum recent a fost o simulare a examenului de bacalaureat și cea mai mare notă a fost 6. Previziunile sunt că se prefigurează un nou eșec și anul acesta la bacalaureat. Așa că eu am numit mesajul acesta mai scurt: examen de capacitate. Nu se adresează doar tinerilor, deși are în vedere și pe ei, pentru că, dar nu este vorba de un examen la școală, ci este vorba de un examen înaintea lui Dumnezeu. Biserica de multe ori este oarecum, intră într-o stare de inerție, uneori chiar într-o stare de moleșală, și de regulă sunt suficienți oameni treji care să nu le convină lucrurile acestea. Spunea Mihai că tinerii apasă pe accelerație, cei mai în vârstă pe frână, și să vrei să apeși pe accelerație, dar cui revine sarcina să o trezească? Sau cine ar trebui să-și asume responsabilitatea mobilității mai mari a bisericii? Noi avem oarecum, din moment ce Duhul lui Dumnezeu este în noi, capacitatea să sesizăm atunci când lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui. Dar știți unde este mai mare problema? Că noi mereu așteptăm ca cineva să vină și să pornească lucrurile. Există în mentalitatea românului, ca să venim în contextul nostru, oarecum că nu noi ar trebui să începem. Noi ne-am atașat la anumite lucrări. Dacă cineva ar începe ceva, cine este chemat să schimbe oare ceea ce trebuie schimbat? Noi ne gândim că alții, dar aș vrea să înțelegem în această după-amiază, fiecare dintre noi, că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare mod personal. Noi gândim că sunt alții mai experimentați, sunt alții mai potriviți, sunt alții cu potențial mai mare. Dar Dumnezeu te are în vedere pe tine. Dacă ați fost atenți la versetul 13, îngerul Domnului, Hristos însuși, vine la un tânăr, la Gedeon. Ăsta nu se remarca prin nimic. O să vedem mai târziu că el se remarca totuși prin câteva lucruri. Unul, o caracteristică a lui era că era, așa cum sunt oarecum băieți, da, așa, deosebit de fricos. De mai multe ori în cele două capitole este clar că Gedeon era un fricos, mare fricos. El era frustrat și nemulțumit de ce se întâmpla în jurul lui, în țara lui. Toți în versetul, asta însemna că totuși era un tânăr căruia îi păsa. Pentru că zice, dacă Domnul e cu tine, păi dacă Domnul e cu noi, pentru ce ne se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt minunile acelea despre care ne povestesc părinții noștri? Acum Domnul ne-a scos și acum ne părăsește, ne dă mâna lui Madian. Cum este Domnul cu noi atunci? Deci, oarecum un tânăr nemulțumit și frustrat de ce se întâmpla în jurul lui. Însă nu s-a gândit niciodată că Dumnezeu va vrea să schimbe lucrurile cu el. Astfel că Dumnezeu, când se întâlnește Iisus Hristos, când se întâlnește cu Gedeon, în starea lui preîncarnată de Înger al Domnului, îi dă un examen. Și pentru că tot am vorbit dimineața despre testele prin care, despre teste, era vorba despre cum putem să verificăm care sunt profeții de la Domnul, ce-i vorbire de la Domnul, ce-i vorbire de la altcineva. Dacă tot suntem în tonul acesta al testelor, vreau să amintesc trei lucruri care țin de acest examen pe care îl dăm fiecare înaintea lui Dumnezeu atunci când vrea să ne încredințeze o lucrare. Primul este testul chemării, versetul 14 și 15. Ele, amândouă versetele, vorbesc despre felul în care este chemat Gedeon să-i fie încredințată o lucrare. Nu știu câți dintre noi cădem sau trecem de testul acesta al chemării. Pentru că așa după cum este o chemare la mântuire, noi de regulă ne facem că uităm, nici nu mai știm că există și o chemare la slujire. Nu ești chemat doar la mântuire, ci Dumnezeu te cheamă și la slujire. Și ne mirăm că nu răspund atât de mulți oameni la mântuire. Și auzi de mă mir că nu răspund, că nu vin la mântuire. Dar stați un pic, că mai mulți decât nu răspund la mântuire, nu răspund nici la chemarea la slujire. Astfel că în biserici există o uriașă armată de credincioși care nu prea fac mare lucru și nu ascultă de chemarea la slujire. Adică după ce El ne-a mântuit, sau să personalizez, să individualizez, după ce te-a mântuit, El te cheamă să lucrezi pentru gloria Lui. Și observați, vă rog, un lucru. Că atunci când Dumnezeu cheamă oameni, în mod special, El îi cheamă de tineri. Nu știu de unde s-a inventat concepția asta. Și nu văd că noi am coborât toate astea, le-am dus așa în mult spre o anumită vârstă, inclusiv să fii membru în comitet. Eu nu știu cum, dar am fost membru în comitet la... Mă și gândesc ce minte eu putea să mă aleagă la 22 de ani. Nu cred că ieșam în evidență altfel decât ceilalți care sunt la 22 de ani. Dar acum vă gândesc că noi avem, sunt ăștia care sunt mai, și îl consideră tineri pe care în comitet, Florin sau care și au și ei, au 40 de ani. Păi, deja la 50 de ani leviții ieșau din slujbă. Și atunci, tot stai mereu pe perna nepăsării că mai am încă, trebuie să mă mai pregătesc, încă nu sunt, până când vezi că deja ești oarecum mai hodorojit și nu mai poți face. Vreau să înțelegeți și să ne uităm în cuvânt că Dumnezeu, în mod special când a chemat oameni tineri, pe Moise, pe Samuel, pe David, pe Isaia, pe Ieremia, pe ucenici, toți aceștia, unii dintre ei chiar erau copii. Când îl cheamă pe Ieremia, care a fost scuza lui Ieremia? Doamne, pe mine eu sunt un copil, noi abia pe lângă copii nici nu prea băgăm în seamă. Tendința este să ne găsim însă mereu scuze și asta ne face să picăm, să cădem la testul chemării. Și vreau să învățați că niciunul dintre voi nu este prea tânăr pentru că odată mântuit să fie chemat la slujire. Dimpotrivă, ne găsim mereu scuze. Astăzi scuzele poate diferă, că avem de învățat, că avem de nu știu ce. Moise s-a scuzat că nu știe vorbi. El nu știe și nici nu prea știa că frate său, Aron, traducea, dar în aceeași limbă. Deci vă dați seama cum vorbea el. Ieremia s-a scuzat că este prea tânăr, Gedeon s-a scuzat că este prea slab, întotdeauna sunt scuze. Greșeala este că în timp ce noi ne uităm la noi și la resursele noastre, Dumnezeu ne învață să ne uităm la El. Și așa face și aici. În versetul 14, el zice, cu ce să mă duc? Nu te, și Dumnezeu îi spune, nu te trimit eu? Eu te trimit. Deci când El ne cheamă, nu avem voie să întrebăm cu ce, ci mai degrabă noi trebuie să spunem, Doamne, sunt gata. Asta a făcut Isaia. Atunci când Dumnezeu l-a chemat, în Isaia 6:8 avem chemarea lui, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și Isaia ce zice? I-am răspuns, iată-mă, trimite-m, adică iată, sunt gata. Dumnezeu este conștient, El știe foarte bine cine suntem noi, ce resurse avem, dar El vrea să ne uităm la cine este El. Și secretul lui Gedeon nu stătea în mușchii lui, ci în cine este Domnul, adică în mușchii Domnului. Pentru că versetul 14 spune clar, te trimit eu, oare nu te trimit eu? Dumnezeu nu te cheamă ca să slujești cu ce nu ai, ci cu ceea ce ai. Chiar dacă ai puțin, dacă pui lucrul acela la dispoziția Domnului, Domnul poate să-l folosească pe orice copil al lui Dumnezeu. Indiferent cât de mici sunt resursele lui, așa cum nici nu te aștepți. Gândiți-vă că o fetiță era roabă în Siria, în altă țară, și pe vremea lui Elisei. Și Dumnezeu a folosit-o ca să depună o mărturie și Naaman sirianul, generalul de armată, căpetenia armatei, generalul de război al Siriei, să se întoarcă la Domnul. Un băiețel, era și el pe acolo, poate nici nu-l băga în seamă când Domnul Iisus predica. Și ce-a făcut băiețelul acela? El zice, ce să le dăm de mâncare? Și unul dintre ucenici, că și eu, friend, nu știu cum dă mâncare, dar e ca la noi. Are un băiat aici sandwich, le-a luat lui. Nu? Oarecum este și ilară situația, nu? El era să știa descurca ucenicul. Este aici un copil care are 5 pâini și 2 pești. Mă gândesc că băiatul acela nu i-l-a luat cu forța. Așa mă gândesc cu ucenicii. Nu era frumos, da? Ții o predică, tu ești lângă Domnul Iisus și după aceea tragi două pâini și iei mâncarea de acasă. Ci băiatul acela însă a fost de acord să dea 5 pâini și 2 pești. Dar ei înșiși s-au mirat, ce-s astea la atâția, nu? Și cu 5 pâini și 2 pești, câți oameni au mâncat? Câți? 5.000 și au mai rămas 12 coșuri pline. Deci vedeți, un lucru mic pune la dispoziția Domnului și Domnul poate folosi lucrul acela într-un mod extraordinar, slavă Lui. Tabita, ce avea? Că n-avea mașină de cusut Ileana, nu? Dar cu ce? Cu cose, nu? Cu un ac. Avea și alță, că nu cred că nu făcea numai cu acul așa. Și cosea un... Și ce a zis Domnul? Acul acela la dispoziția Domnului. Pentru că știți când ea a murit, cum au plâns ceilalți, pentru că făceau o mulțime de fapte bune și de milostenii. Ce milostenii putea să facă cu acul? Să facă haine pentru alții. Dar s-a pus la dispoziția Domnului. Deci primul test este că atunci când Dumnezeu te cheamă, și asta e o chemare din partea Domnului, la slujire, indiferent care sunt resursele tale, care este vârsta ta, care sunt posibilitățile tale, nu există alt răspuns decât cel pe care l-a dat Isaia. Iată-mă, trimite-mă. Amin. Așa se trece testul chemării. Dar mai există un test în privința încredințării unei lucrări din partea Domnului, și anume testul curăției. Aici îl puteți vedea de la versetul 25 până la 35. Sunt texte mai lungi de material, eu nu le citesc, dar vi le amintesc. Când ești dispus să asculți chemarea Domnului, El este gata să te folosească pentru lucruri mari. Dar acum fiți atenți. Dumnezeu nu te va folosi niciodată pentru nicio lucrare sfântă până nu ești și tu sfânt. Noi suntem sfințiți când devenim copiii Domnului. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și aceasta noi o numim sfințenie pozițională. Suntem, că altfel n-am putea fi al Domnului. Dar, de asemenea, am învățat că noi suntem și antrenați într-un proces de sfințenie. Și Dumnezeu vrea să vadă că și noi avem pasiune după sfințenie. Și ce face Dumnezeu cu Gedeon? Ce face Dumnezeu? I-a cerut lui Gedeon să înceapă reforma cu casa lui. Și mi se pare așa, că noi suntem buni de gură atunci când putem comenta. că nu sunt așa, că nu merg lucrurile așa. Și Dumnezeu zice cam așa. Uitați-vă în versetul, de la versetul 25. Zice, dacă tot nu-ți place cum arată țara, ce-ar fi, înțelegeți ideea, că el comenta, uite țara, cum suntem, în ce am ajuns. Bine, Gedeon, dacă nu-ți place cum arată țara, ce-ar fi să începem curățenia de la tine de acasă? Înțelegeți? Cel mai ușor, și când vorbești, și când disciplinezi pe cineva, este să o faci cu alții pe care nu-i cunosc. Cel mai greu este să o începi cu tine. Cel mai greu poți scoate tot felul de patim din ceilalți. Asta e ușor. Cel mai greu este când vrei să te disciplinezi și să faci ceva cu tine. Și Dumnezeu îi spune, da, îmi place că ești un tânăr cu potențial, care știi să observi lucrurile, știi să critici, știi să fii nemulțumit, să-ți exprimi frustrarea și dezamăgirea. Dar hai să începem de la voi de acasă, ce zici? Și zice, fii atent, că el știa foarte bine că la ei acasă este un altar închinat lui Baal și un par închinat lui Aștarot, Astartei, deasupra. Acolo, în casa ta, la tatăl tău acasă, zice, sunt doi idoli. Unul îl cheamă Baal și unul îl cheamă Aștarot. Du-te, taie-i, distruge-i. Dar ce zice, că doamne, mai putea trimite la vecin, că mie la o vecin, eu așa ușor aș putea să îi distrug idolii că numai. Dar la tata, dacă bagă tata o bătaie mie de numai. Aha. Deci dacă ești nemulțumit de starea din jurul tău, cum ar fi să începi schimbarea cu tine? Eu știu că tinerii sunt mereu, de exemplu, dornici, să ar vrea lucruri noi și ei și se plictisesc repede. De aceea noi ar trebui să știm să oferim mereu alternative, să fie mereu lucruri variate, pentru că asta e, te plictisești repede când ești tânăr. De la o vârstă, când toate merg așa, n-ai vrea. Tot te vei decurgă numai așa, să te încurcă dacă să ai aceiași jochelari, să ai abieturile tale și nu știu ce, dacă nu sunt lucrurile acolo. Dacă ești tânăr, vrei mereu schimbare. Bun! Foarte bine. Dar ce-ar fi ca schimbarea să înceapă de la tine? Este ușor să pretinzi schimbare de la alții și noi am fi gata să dărâmăm idolii altora, dar de-ai noștri să nu se atingă nimeni. Dacă vrei să te folosească Domnul, oricine ai fi, trebuie să fii gata să scoți idolii din casa ta, poate chiar din inima ta. Idolii care poate sunt cei mai aproape de tine. De acolo începe schimbarea. Pentru că Dumnezeu nu se folosește de vase murdare. Versetul 34, și el s-a dus. S-a dus și a făcut lucrul acesta și în versetul 34 se spune că Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. S-a întâmplat în urma curățirii, dar noi avem Duhul lui Dumnezeu și cu atât mai mult, dacă ascultăm de glasul Lui, am fi sensibil și am înțelege că Duhului Sfânt nu-i place sau nu-i plac deloc lucrurile murdare. De aceea nu există putere spirituală, pentru că astăzi nu există suficienți de mulți oameni pasionați pentru sfințenie. Și degeaba vrei să spui, da, Doamne, eu aș face multe lucrări. Și vezi, ești pe acolo, că sunt oameni care se leagă să facă tot felul de lucrări, dar nu trec de testul curăției, de testul sfințirii. Și după aceea nu mai vezi pe aici. Nu știu pe unde ești. Da. Pentru că Dumnezeu poți să fii și să te angajezi într-o lucrare de slujire numai de dragul că vrei tu, te mână Duhul tău, dar să nu te fi chemat Domnul. Pentru că întotdeauna Dumnezeu face lucrare cu oameni curați. De aceea, acesta este un test important pe care dacă vrei să asculți de testul chemării la slujire, neapărat merg mână în mână. Și încă un lucru, ca să treceți de examenul acesta în credințării unei lucrări, este testul credinței. Am spus că testul credinței, sau spun acum, testul credinței începe cu vindecarea de frică. Spuneam înainte că Gedeon a fost deosebit de fricos. Cred că despre niciun alt om pe care Domnul l-a folosit nu se spune că a fost atât de fricos. Și sunt multe pasaje. Versetul 12. De exemplu, știți cum îl salută? Când vine Îngerul Domnului, spunând că Iisus Hristos în starea preîncarnată este Îngerul Domnului, zice, Domnul este cu tine, viteazule. Și ce-o văzut la el? Six packs. Ce-o văzut când... Știți ce făcea Gedeon când a mers Dumnezeu la el? Știți ce făcea? Ce făcea el atunci? bătea greu în teas ca să-l ascundă de Madian. Deci să ascundă de Madian mâncarea, da. Păi cum era curajos? Era ironie. Domnul Iisus folosește o ironie. Când zice, Domnul e cu tine, viteazule. Că el să ascundea, să-l ascundă de Madian. Păi cum era curajos? Era fricos. În versetul 27, când i-a spus să distrugă idolii din casa tatălui său. Uitați-vă versetul 27. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui, să zic că era lucru greu, și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său, a făcut lucrul acesta noaptea. Deci el se temea, că era cel mai mic, îl băteau, îl ascultau cu urate ceilalți frați dacă vedea ce face. Da? De asemenea, în capitolul 7, de la versetul 9, când se duce în tabăra lui Madian, din nou îi spune Domnul, dacă îți este frică, du-te cu un conslujitor. El nu zice că e frică, dar l-a luat și pe slujitor, deci era evident că era frică. Vedeți? El nu era deloc viteaz, dar Dumnezeu nu s-a uitat la ce era, ci s-a uitat la ce putea face din el. Frica este o emoție normală și de multe ori noi, de rușine, de frică, ne este rușine să recunoaștem că ne este frică. Dar frica este o emoție normală. Noi nu trebuie să ne negăm fricile atunci când există în noi. Pentru că frica nu este neapărat un păcat atât timp cât este o emoție. Devine păcat, știți când? Când te duce la neascultare de Dumnezeu. De aceea, pe lista aceea, în Apocalipsa, sunt trecuți prin cât despre fricoși. Fricoșii. Care cum va fi? Hai să treci prin credință. O, că noi vrem să conducem lucrurile, să le stăpânim. Să nu ne încredem în Dumnezeu. Frica te poate îndepărta de Domnul. Nu contează că Gedeon era fricos cât timp asculta de Domnul. Fă lucrul l-a făcut noaptea, nu contează, dar asculta de Domnul. Deci frica te poate îndepărta de Domnul. Gândiți-vă la gadareni. Scoate Domnul Iisus dracii, ăia intră în porci, porcii sară în mare și aia de frică, ce au spus? Pleacă, du-te, ne deranjă, ne mor porci, toate celelalte se schimbă, ori ieși și de noi. De asta s-o temu, da? Și mai bine pleacă sau te poate apropia de Dumnezeu. Așa cum Gedeon se spune că a făcut ce spusese Domnul în versetul 27. Gedeon a acționat în ciuda fricii. Deci Dumnezeu vrea să ne vindece fiecăruia frica. Asta înseamnă, ține de testul credinței. Tocmai de aceea sunt îngăduite unele lucruri în viața noastră, prin care ne este testat curajul și ne zice, eu vreau să te vindec de frică. El nu se uită la ce ești, ci la ceea ce poate face cu tine. Și ce frici poate avea un copil al lui Dumnezeu? Păi poate avea frica de a-L mărturisi pe el. Să fii singur la un liceu în care toți sunt așa Frankie, nu știu ce, îmbrăcași, mecherește, nu știu ce, tu pe acolo ai tendința să fii ca ei și presiunea asta extraordinară să spui că tu ești altfel, că tu ești, că îi privesc că doamna ciudați oamenii. Și da, dar și dacă ați fi, nu știu ce, tot ciudat, să nu fiți, să fiți dintr-o, nu știu ce, tribu bujumbur, atât ciudat s-ar uita la voi. Da? Astăzi, gândiți-vă că cei mai desfrânați oameni au curajul să își afirme identitatea. Cu atât mai mult cred că copiii lui Dumnezeu ar trebui să facă lucrul acesta. Deci frica de a-L mărturisi, frica de a-ți afirma identitatea, frica de a trăi altfel, să nu fii tu mai diferit, că așa, și auzi atât de des astăzi expresia, că așa fac și ceilalți. Ce mă interesează pe mine cum fac alții? Când te uiți la Samson, el a făcut nuntă și au ținut nu știu câte zile acolo și s-a și îmbătat la nunta aia, de aia trădat-o și a spus unde îi stă puterea. Știți de ce scrie acolo? Că așa făceau tinerii. Numai să facă că așa făceau alții. Să baje și el o petrecere ca ceilalți. Frica de sacrificiu, de asemenea. Dumnezeu se poate atinge de inima ta, gura, de viața, dar atunci când ai curajul să-ți afirmi identitatea și în ciuda fricii să acționezi și să asculți de Domnul. Când ai curaj, vei afla că oamenii se tem de Dumnezeul tău, pentru că el când s-a dus, știi ce a aflat? Că era el fricos. Dar oamenii care nu-L aveau pe Dumnezeu erau și mai fricoși. Uitați, că dacă mai citiți în Vechiul Testament, ar trebui să citiți, să știți istoriile alea. Când el s-a dus, o furici acolo, să intre în tabără, da? Ăștia evrei erau buni spioni. De fapt, ei au fost primii spioni. Și sunt și cei mai tari acum, tot la spionaj. Ei se duc aproape și fiți atenți ce aud ei. Gideon a sosit și iată că un om, la un cor, trag cu ureia, așa, auze bine, avea 4-6 la... Gideon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. Madianiții. Am visat un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul i-a răspuns și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Wow. Deci, numele lui Gedeon a început să fie cunoscut și acum ăștia începeau să se teamă. Era el fricos, dar ăștia, chiar că noaptea, vă dați seama, și în vis îl visau pe Gedeon și tremurau din cauza lui. Nu din cauza lui, ci din cauza Dumnezeului lui Gedeon, pentru că atunci când acționezi în numele Domnului și ai curajul, de fapt nimeni nu poate să stea împotrivă. Dar testul credinței nu înseamnă doar vindecarea de frică, ci presupune și să-L pui pe Dumnezeu la încercare. În versetul 17 zice Gedeon, dacă am căpătat trecerea înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Dă-mi un semn. Și de la versetul 36 până la versetul 40, ultimele versete din capitolul 6, este semnul acela cu lâna, dacă l-ați citit, da? Zice, iată, voi pune un val de lână în arie, dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va fi uscat, ascult. Și când se scoală dimineața, în ziua următoare se scoală, storce lâna și lâna, pământul e uscat și lâna dă cât? Un pahar plin cu apă. Dar tot încă a zis, cred că e, dacă e ceva greșeală, dacă e ceva întâmplare, vezi-l pe Gedeon. Și versetul 39 zice, să nu te aprinzi de mânie și nu voi mai vorbi numai decât de data aceasta. Mai fac o încercare, zice. Acum lâna să rămână uscată și pământul, că asta e mai greu, pământul să se acopere cu apă. Și Dumnezeu a lăsat așa după mintea lui. Numai lâna a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit cu rouă. Vedeți, Gedeon avea o credință slabă. Dar și-a întărit credința cum? Cum și-a întărit credința? Punându-l pe Dumnezeu la încercare. Și cred eu că asta este o problemă în zilele noastre. Noi ne mulțumim să ne rezolvăm noi lucrurile, că avem, noi zicem că este criză, dar criza nu e chiar așa cum, de exemplu, ne povestea John din Kenya că el se ducea pe drum să afle bani sau să facă rost de ce a mâncat sau nu știu ce. Deci, că atunci, mai tare strigi către Domnul. Oamenii nu mai pun pe Dumnezeu la încercare pentru că oarecum și ne avem o stare de mulțumire, dar nu mai avem încredere sau nu mai avem aceeași imagine despre El. Cât de mare este Dumnezeul pe care îl ai? Știi cât de mare este? Cât de mare curaj ai să-L pui la încercare? Și am mai spus și cu alte dăți, Dumnezeu nu ne pune doar pe noi, ne pune la încercare. Dar Dumnezeu nu e așa ca și cineva care face numai El cu alții, El îi place și da, pe El nu. Dumnezeu ne provoacă să-L punem și noi pe El la încercare. Și în Maleahii 3:10 spune, puneți-mă la încercare! Puneți-mă și voi la probă! Și Dumnezeu se lasă pus la probă. În luna mai, în 1792, la o adunare ținută în Nottingham, în Anglia, William Carey a ținut, de ce vă spun, pentru că el este părintele misiunii moderne, un baptist. El a ținut o predică din Isaia 54, versetul 2 și 3. Cam ciudat verset de predică, dar asta a făcut el, William Carey. Uitați ce scrie acolo. Zice, lărgește-ți, este una dintre cele mai renumite predici, cele mai cunoscute de când se predică. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitorile locuinței tale, nu te opri. Lungește-ți funile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și vei locui cetățile pustii. Și și-a intitulat predica: Așteptați lucruri mari de la Dumnezeu. Întreprindeți lucruri mari. Și Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar cu privire la India, la țară către un continent. Și-a făcut o lucrare extraordinară acolo. Este numit Părintele Misiunii Moderne. A avut doi prieteni. Și știți ce le-a zis? Dacă voi țineți de funie, eu cobor deasupra prăpastiei. Adică dacă voi stați în rugăciune, eu sunt gata să stau suspendat deasupra iadului, să scot păcătoși de acolo. Un om care a avut curajul să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Testul credinței însă, în ultimul rând, înseamnă și stabilirea dependenței. Uitați-vă în versetul 15, când Gedeon spune cu ce să izbăvesc pe Israel. Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Știți cine era Manase? Era, da, lui Iosif, da. Era o seminție mai mică și din seminția aia mică, ăsta era... Cine era el? Cea mai săracă familie și el era și cel mai mic din cea mai săracă familie. Nu știu, are Dumnezeu așa un simț al umorului, unde să meargă și el, nu? Dom'le, nu te duce la cel mai sărac și la cel mai mic. Du-te măcar la unul de mijloc. Dar așa credeți că la întâmplare s-a produs asta? La întâmplare? Sigur că nu. Sigur că nu. Așa este felul lui Dumnezeu de a lucra. Acum, când Dumnezeu ne cheamă, El de asemenea, El alege doar pe cei care știu să depindă de El. Astfel că putem face un joc de cuvinte, să spunem că El a chemat pe cel mai neînsemnat om, din cea mai săracă familie, să obțină cea mai mare victorie, cu cel mai mic număr de oameni, prin cele mai neobișnuite metode. Pentru că în capitolul 7, de la 1 la 8, știți ce s-a întâmplat, nu? Dumnezeu, poate voi nu prea știți, că nu știu dacă... Mă tem că nu citiți chiar așa prin Biblie. Și zice, strânge poporul, s-au sculat și au venit mulți, mă rog. Capitolul 7. Și se uită, zice, spre mulți să mergeți la bătaie. Dar știți de ce a zis? Nu numai că puteau merge oricâți, dar care era motivația? Zice, poporul ar putea să se laude împotriva mea și să zică mâna mea m-a izbăvit. Vedeți cum putem noi să-i fim dușmani lui Dumnezeu? Când zicem, eu am ajuns pe drumul mântuirii din cauza mea, eu mă pot ține pe drumul mântuirii din cauza mea, eu îmi fac o verificare și seara mă culc și mă găsesc bine, mă găsesc bun și lucrul acesta este împotriva Domnului. Că nu noi ne ținem, Domnul ne ține, slavă Lui! Deci noi trebuie să fim caracterizați de această atitudine a nevredniciei toată viața noastră. Nu numai unii zic așa că până la mântuire și după aia, nu! Noi, până tot prin har, suntem nevrednici când venim la mântuire. Dar și după aceea, noi tot nu merităm să ajungem în rai. Este tot prin harul Domnului, până la capăt. Slavă Domnului! Asta, trebuie să avem atitudinea asta, de dependență de El. Și așa că zice Domnul, nu am problemă cu Madian, n-are Dumnezeu cu lumea necredincioasă, cu voi am, zice, că dacă vă trimit pe mulți la luptă, voi o să obțineți biruință și o să ziceți, o să vă lăudați, o să ziceți, spune mâna ție, cum i-am dat, cum l-am pălit, cum am făcut la, i-am făcut un jujit, să lăudau. Și zice, trebuie să facem în așa fel, încât să fiți atât de puțini, încât să fiți nebuni să credeți că voi ați obținut victoria. Și ce se întâmplă? Zice, 22 de... Zice, cine e fricos și se teme că acasă? Acasă! Și 22.000 din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Deci câți erau? 32.000. Din 32.000, 22 erau... Nu știu, calculați voi, Marius, în procente. 2-3 erau fricoși.
Domnul, nu lăsa să fie și în biserica noastră procentul ăsta. Dacă mă uit bine câți membri suntem și cam acolo suntem, nu vedeți? Că așa se repetă istoria. Da? Să meargă acasă. Nu? Oie, gândiți-vă, dacă îi întrebau nevestele, bine ați venit acasă, dar când ați venit? Nu? Cu ce obraz te-ai fi dus la nevastă? Păi să vezi că noi am fost, ați zis, lupta ați câștigat. Noi suntem fricoși, Numai lui Ștefan cel Mare, du-te la o știre pentru țară mori și îți va fi. Asta numai la moldoveni se poate întâmpla. Nepocăiți. Bun. Sunt prea mulți, zice 10.000. Coboră-i la apă. Și să vedem la apă. Și zice, fii atent la apă și zice, cei care vor limpăi apă cu limba, cum limpăie câinele, se despart de toți cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa aducându-o la gură au fost de 300 de oameni. Și zice, nu, cu ăștia mă duc. Acum, eu dacă m-aș duce cu cineva să ar limpăi apă ca și câinele, deci l-aș vedea ca un ciudat, așa că ăsta nu mai trebuie să mergem în excursie. Deci, cei care limpăiesc ca și câinele apa, ăștia să meargă. Adică, cred că dacă îi controla, ăștia poate aveau și ceva, dacă îi verifica. Da. Așa că, ne zice, bun cu ăștia. Cei mai ciudați oameni, cu număr de mic, 300, ca victoria să fie sigură. Gedeon n-a comentat. Dumnezeu știa că va câștiga, știa cine va câștiga, dar știa că evreii își vor atribui victoria, de aceea a lăsat doar 300 de oameni pentru ca poporul să nu admită nici prin absurd că victoria li se datorează. Aceasta, legat de credință, de testul credinței, este stabilirea dependenței. De cine depindem noi? Deci dacă ești slab, dacă capacitățile tale sunt reduse, dacă numărul de oameni nu e așa mare, dacă îți lipsesc bani și alte resurse materiale, ești candidatul potrivit ca Dumnezeu să te folosească pentru o lucrare. Să știți că Dumnezeu niciodată nu-i va folosi pe cei care au absolut de toate. Au absolut totul și toate resursele. Pentru că oamenii aceia s-ar mândri că au făcut lucrarea datorită lor și nu datorită Domnului. Poate te gândești că n-ai bani altora, numele altora, resursele altora, n-ai capacitățile lor, n-ai experiența lor, dar Dumnezeu îți aduce aminte că nu trebuie să te uiți la tine, ci trebuie să te uiți la El. De aceea Hudson Taylor, l-am amintit pe William Carey, Hudson Taylor a fondat toți cei care mergeau în China, știți cât de mare e China, da? Toți mergeau doar pe margine. Și el a fondat ceea ce s-a numit misiunea de interior a Chinei, s-a dus înăuntrul Chinei. Și a făcut o lucrare extraordinară, dacă citiți despre Hudson Taylor. De el a spus despre sine așa, că toți oamenii mari al lui Dumnezeu au avut o părere mică despre ei înșiși. El a zis așa, mă gândesc că Dumnezeu a căutat pe cineva destul de mic și slab ca să-l poată folosi în slujba lui. Și m-a găsit pe mine. Când depindem de Dumnezeu, El poate folosi pe cei mai neașteptați oameni, cu număr necrezut de mic, cu cele mai neobișnuite metode, ca să facă cele mai mari lucruri. Slăviți să fie Domnul! Dar mulți pic aici la testul credinței, pentru că n-au curajul să îl pună pe Dumnezeu la încercare, își perpetuează starea de frică, neînțelegând că Dumnezeu folosește tot felul de lucruri prin care să ne vindece frica. Și înseamnă că așa părerea e despre Dumnezeu. Dacă nu poți să-ți vindești frica, n-au curajul să-L pună la încercare. Și se uită mereu la ce au ei, în loc să se uite la ce are Domnul. Știți ce s-a întâmplat cu robul acela când i-au înconjurat sirienii? Și Elisei numai ce zice ăștia, vine și, Doamne, deschide-i omului acesta ochii să vadă. Și ce a văzut atunci omului Dumnezeu? A văzut robul omului lui Dumnezeu? Muntele plin de călăreți și de cară. Nu era armată de pe pământ. Dar care era? Era armata cerului. Zice, Doamne, deschide-i ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Dragii mei, Biblia spune că oștile Domnului se numără cu? Cum? Cu zecile de mii și mii de mii. Slăviți să fie Domnul. Armata lui Dumnezeu nu poate fi egalată și nu poate fi întrecută. Dar trebuie să avem ochii credinței ca să putem vedea lucrul acesta. Armata lui Dumnezeu nu poate fi înfrântă decât dacă se lasă ea înfrântă. Așa că Dumnezeu vrea să dăm cu toți acest examen. Nu m-am adresat doar tinerilor. Bine ar fi să asculți de tânăr. Dacă tot lași să treacă ani, să tocești auzul, percepția legăturii cu Dumnezeu. Poți găsi scuze sau poți spune, sunt gata, Doamne. Dar la seama va trebui să înțelegi că schimbarea începe întotdeauna cu tine. Ești nemulțumit de cum stau lucrurile? Foarte bine, zi. Înseamnă că trebuie să începi schimbarea de aici. Și fă lucrul acesta. Să dărâmi balea, starteie, stâlpii idolești din viața și din familia ta. Dar acceptă să-ți vindece el frica, să-l pui la încercare și să depinzi de el în totalitate. Și într-o lume în care atâția pică examenele acestea, îl puteți trece cu brio în aceste condiții. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.